Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-fevraldan boshlab Afg'oniston temir yo'lida harakatlar to'xtatildi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari AJ temir yo'li orqali Afg'onistonga yuk o'tkazuvchi tadbirkorlarga yo'llagan murojaatida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, G'alaba Hayraton temir yo'lidan foydalanishda 2022 yil 26-30 dekabr Termiz shahrida o'tkazilgan muzokaralar davomida 2023 yilning 27 yanvariga qadar yangi shartnoma tuzilishiga kelishilgan hamda tegishli bayonnoma imzolangan. Shuningdek, uchrashuv davomida tomonlar bajaradigan ishlar ro'yxati ikki tomonlama hal qilingan. Ammo Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi ushbu chora-tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshira olmayotgani sababli Hayraton-Mozori-Sharif temir yo'lidan foydalanish vaqtincha to'xtatilishi ma'lum qilingan. Ma'lumot uchun, Afg'onistondagi Hayraton-Mozori-Sharif temir yo'li 2010 yilda qurilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.